Rakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 16 ნოემბერია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მთელი რიგი ოფიციალური პირების გადადგომაზე.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გუნდის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული, ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებაში, არ არის საკურველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები მოგააკეთეს განცხადებულად ასფალტ.
მოისმენთ რეპორტერ სერგნეჩი ჩატარებულ მორიგ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში.
ჩვენც და თანათავმჯდომარეობს მიგვაჩნია, რომ რეალურად პრობლემები არსებობს და არის კონკრეტული ადგილები, არის კონკრეტული მოსახლეობა და შესაბამისად საჭიროა ამ ადამიანების ნახვა და მათთან დალაპარაკება. კარგი იქნება, თუ ცხინვალის წარმომადგენლები ამ შეხვედრას დაესწრებიან.
ვისაუბრებთ უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიმართვაზე ევროკავშირისადმი. ბინიუსი სამიტის წინ.
საერთგირებულები უნდა იყოს უწარესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
ასევე შევეხებით შეერთებული შტატების სენატში მოსკოვის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოში მთელი რიგი ოფიციალური პირების გადადგომაზე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და მისი მოადგილეები, გუბერნატორები თუ პრესპიკერი, წარმავალი პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი პირები ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე პოსტებს სტოვებენ, შვიდად პოლიტიკური ბრალდებების გარეშე. თუმცა ქართული ოცნება უშიშროების საბჭოს მდივანთან და გუბერნატორებთან მიმართებით გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ნაციონალური მოძრაობა ლოგიკურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და გუბერნატორები პოსტებს სტოვებენ. ასეთი მიდგომა აქვს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატს აკაკი მინაშვილს, რომელიც ხაზს უსვამს მნიშვნელოვან განსხვავებას ძველი პრეზიდენტის გუნდისა და ახალი პრეზიდენტის ხედვებს შორის.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გუნდის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული, ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებაში, არ არის საკურველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები მოგააკეთეს განცხადებულად ასფალტზე.
კოაპიტაცია დასრულდა და აქედან გამომდინარე საკადრო ცვლილებების პროცესიც ბუნებრივია. ასეთვლიან ქართულ ოცნებაშიც. თუ კი მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, პოლიტიკური ძალა, რომლის იდეოლოგიც გიგა ბოკერია იყო და არის, საქართველოს მოქალაქეებმა შესაბამისად შეაფასეს საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თუმცა საგანელიძეს იმედი აქვს, რომ პროცესი ამით არ დასრულებულა და რომ ბევრ ამას მომავალი გაარკვევს.
დრო კიდე უფრო მეტად შეაფასებს და შეისწავლეს ბოკერია და მისი ჯგუფი ქვეყნის თუ ასაკეთებდნენ და რა ციგეთი გაკეთებული თუ რა ბოროტები.
ამგვარი შეფასება შინაარსობრივად აშკარად ეხმიანება პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ არაერთხელ გაკეთებულ მინიშნებას იმის თაობაზე, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი გულისხმობს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და მისი მდივნის გიგა ბოკერიას საქმიანობის შესწავლასაც და რომ ხალხისთვის წართმეულ და ლობისტებისთვის მიცემულ მილიონებთან დაკავშირებით თავის სიტყვას გამოძიებაც იტყვის. ერთი ასეთი განცხადება 17 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე გაკეთდა.
გრძელდება პროკურატურაში უამრავი გამოძიება. გამოძიება მათ რიცხვში ბოკერია სამსახურის მიერ 16 მილიონი ლობისტებზე გაცემული და იქიდან ნაღდი, როგორ წარმოგიდგენიათ, $300,000, $400,000 ნაღდი ანგარიშით არის გაცემული ელჩებზე მათ რიცხვში. მათზე პასუხისგება მოუწევს მათ, მაგრამ დაველოდოთ გამოძიებას.
პრემიერ-მინისტრის ამგვარ განცხადებებს ყოველად უსაფუძვლო და აბსურდულად მიიჩნევს თავად გიგა ბოკერია. ხოლო მის მომხრეებში ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში უბრალო სიცილსაც კი იწვევს. თუმცა კონკრეტული მაჩვენებლების დასახელების გარეშე რადიო თავისუფლებას 15 ნოემბერს დაუდასტურეს მთავარ პროკურატურაში, რომ მიმდინარეობს გამოძიება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით. რა შეეხება საბჭოს მომავალ მდივანს, ამ პოსტზე უკვე დასახელებულია ქართული ოსნების დეპუტატი ირინა იმერლიშვილი, რომელიც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა. საქმიანობას ის ინაუგურაციის შემდეგ შეუდგება. თუ კი ბრალდებების თემას გავაგრძელებთ, უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნების ბრალდებები პოსტებიდან წასულ გუბერნატორებსაც უკავშირდება. კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებს, მაგრამ ამის შესახებ კვლავაც უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელი ელაპარაკობს.
პირველ რიგში გაყალბებას უწყობდათ არჩევნებისას რაიონებში, რაიონებზე გაწერილი თანხების კონტროლს ახდენდნენ, ყველა იმ ტენდერებში, რომელიც რეგიონებზე იყო, ამ ადამიანებს გახდებოდა ყველანაირი ათკატების კეთება და ხელისუბედურება რაც ხდებოდა. ამიტომ შემის აზრით ძალიან ბევრ რეგიონში მათი საქმიანობა შესასწავლი იქნება აუცილებლად შესაბამისი ორგანოების მიერ.
თავად პროკურატურაში ამგვარ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. გავიხსენოთ, რომ ამ ეტაპისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიმართ ხორციელდება, ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი თენგიზ გუნავა საპატიმროდან პრეზიდენტმა იხსნა, შეიწყალა და ნასამართლებობაც მოუხსნა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს პროცესები არაერთხელ შეფასდა პოლიტიკურ დევნად. ამ ეტაპისთვის არსებული ინფორმაციით პოსტიდან გადამდგარ გუბერნატორთა უმრავლესობა პოლიტიკაში და ცხადია, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში აპირებს დარჩენას. როდესაც დამნიშნველი პოსტიდან მიდის, მას დანიშნულებით, რომ მიყვებიან საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამის ამ პროცესს, აბსოლუტურად ლოგიკურად და გასაგებად მიიჩნევს ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე. როგორც მან 15 ნოემბერს უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გამო, რომ გუბერნატორი არჩევითი თანამდებობა არ არის, ის ხალხზე მეტად ანგარიშვალდებულია დამნიშნველის წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ მეტი დემოკრატიისთვის გუბერნატორებისთვის თავადაც არჩევითობას ისურვებდა, დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ ეს იოლად გადასაწყვეტი საქმე არ არის.
ეს არ არის ორგანული კანონის საქმე. ამის განსაზღვრელი არის საქართველოს კონსტიტუცია. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იქნება და რომელიც ამაზე იმუშავებს, ეს წლის მერე, როგორც ამბობენ, დადებს შესაბამის რედაქციას და შესაბამის განხილვისათვის გამოიტანს პროექტს.
შესაბამისად, დავით ლოსაბერიძეს არ უკვირს, რომ გუბერნატორის არჩევითობის პრინციპს არც საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის განსახილვად პარლამენტისთვის გადაცემული კანონპროექტი ითვალისწინებს. თუ კი აქამდე გუბერნატორებს პრეზიდენტი ნიშნავდა, ამიერიდან მათ მთავრობა დანიშნავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
15 ნოემბერს ერგნეთში გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. წინა შეხვედრის შემდეგ, რომელიც 18 ოქტომბერს ჩატარდა, იუწყებოდნენ, რომ განხილულ საკითხებს შორის იყო ადმინისტრაციული საზღვრის გასვლის ღობეების აღმართვა და უარყოფითი გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. განიხილეს ასევე დაკავებული პირების მდგომარეობა. ხოლო რა თემებს იმშელეს გუშინ, ამას შევითხობ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. მხარეები გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართულ ხვართების გაბმის, დაკავებულთა გათავისუფლების და გასულ პერიოდში მომხდარი ინციდენტების შესახებ მსჯელობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ მართულ ხვართების გავლების პროცესის გაშუქებისას ქართული მედია დეზინფორმაციის გავრცელებაში, ევროპელები კი ამ დეზინფორმაციის მიღებაში დაადანაშაულა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთის საკუთარი საზღვრების მოწყობის სამუშაოებს აწარმოებს და პრობლემას არ უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, რადგან ის მინდვრები, სადაც მართულ ხვართების გაბმა მიმდინარეობს, დაუმუშავებელი და უპატრონო იყო. ქართული მხარის ინფორმაციით კი ნიქოზის, დიცის და დვანის მცხოვრებლებმა ასობით ჰექტარი მიწა დაკარგეს მას შემდეგ, რაც რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხოვებების და მათ უხვართების მონტაჟი დაიწყეს. გაგლოითი აცხადებს, რომ კომპრომისს მხოლოდ დიცის სასაფლაო შემთხვევაში დაუშვებენ და მოსახლეობას, რომ მისასვლელ გზაზე პრობლემა არ შეექმნას, სასაფლაოს აღარ შემოღობავენ.
наши соответствующие подразделения как бы изучили вопрос.
Ჩვენმა შესაძლებამის მოქმედანაყოფებმა შეისწავლეს სასაფლაოს საკითხი. წინათ იქ ასაფლავებდნენ მოსახლეებს ქართულ სოფელ დიციდან, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო თვითონ სასაფლაო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, სასაზღვრო კონსტრუქცია, რომელიც მასთან მიდიოდა, მას გვერდსა უყრის, რათა სოფელ დიციის მოსახლეობას მომავალში კონდეს თავისი ნათესავების საფლავებზე მისვლის შესაძლებლობა. მაგრამ რასაკვირველია იმ შემთხვევაში, თუ საფლავებზე მისვლის შესაბამისი მექანიზმი, ფორმატი შემუშავდება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რადგან ეს სასაფლაო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს.
Потому что само это кладбище оно находится на территории Республики Южная Осетия.
შეხვედრის თანათავმჯდომარეებმა დღის წესრიგში დააყენეს საველე სამუშაოების ჩატარების საკითხი. ქართული მხარე თანახმაა ამ სამუშაოებში ჩაერთოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე იგივეს გაკეთებას ოსურ მხარესაც სთავაზობს. ამ სამუშაოების შემდეგ დადგინდება გამყოფი ხაზის გასწვრივ, ვინ რამდენი მიწის ნაკვეთი დაკარგა.
კონკრეტულმა ინიციატივამ გაიჟღერა დღეს თანათავმჯდომარეების მხრიდან, რომელსაც ჩვენც დავით თანხმეთ, ეს არის საველე გასვლა, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემურ არეალებზე და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ გავაგრძელებთ ამ იდეის გაჟღერების, იმიტომ რომ თუ მათ მიაჩნიათ, რომ პრობლემები არ არსებობს, ჩვენც და თანათავმჯდომარეებს მიგვაჩნია, რომ რეალურად პრობლემები არსებობს და არის კონკრეტული ადგილები, არის კონკრეტული მოსახლეობა და შესაბამისად საჭიროა ამ ადამიანების ნახვა და მათთან დალაპარაკება. კარგი იქნება, თუ ცხინვალის წარმომადგენლები ამ შეხვედრას დაესწრებიან.
განიხილეს 27 ოქტომბერს საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სოფელ ხურვალეთთან მომხდარი ინციდენტები. ამ სოფლის მცხოვრებს დავით ვანიშვილს სიკმისული სამხედრო ფორმირებების წარმომადგენლები ემუქრებოდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავდნენ. ეს დავით ვანიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში მაშინ ღიად განაცხადა.
იქიდან რომ მოდიან, ახლონი ელაპარაკებ, ნუ მე ხედი ხარ ახლო. პირდაპირ სამხედრო რუსეთში თავს მოგაყოფინებო. რომდამინახო არ ხმას მისცემ და ხიპივერ ხინვარ წამიყვანებენ.
ამის შემდეგ იქ მისულმა ადამიანებმა აგრესია ტელეკომპანია მაესტროს გადამღები ჯგუფის მიმართ გამოხატეს. ჟურნალისტი ათინიკაშვილს მათუხლართების მეორე მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ.
აქ მასული ერთ-ერთი მოქალაქე გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კამერას მივატრიალებთ, მისი მიმართულებით აუცილებლად ცეცხლს გაგვიხსნიან.
ქართული მხარე ამ ინციდენტების გამოძიებას ითხოვს. ოსური მხარე კი აცხადებს, რომ იქ ადგილობრივი მცხოვრებლები იყვნენ მისულები და დე-ფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლები არაფერ შუაში არიან. თუმცა გაგლოვითი სამ განცხადების ქართულ მხარეს არ სჯერა. შეხვედრაზე დაკავებულთა გათავისუფლებაზე იმსჩელეს. საქართველოს ერთი მოქალაქე თემურ გაგლოევი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული, დილითვე გაათავისუფლეს. ოსურმა მხარემ კიდევ ორი პირის გაშვების პირობა დადო. ქართული მხარე კი სულ 12 დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვდა. მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 10 დეკემბერს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი განცხადებით მიმართავს ევროკავშირს ვილნიუსში 28-29 ნოემბრის სამიტის წინ გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, სანამ მოახდენს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებას. ადამიანის უფლებების რა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას ეს ავტორიტეტიანი უფლებათა დამცავი ორგანიზაცია და იქონიებს თუ არა გავლენას ეს განცხადება ევროკავშირზე? ამ შეკითხვებით ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
საქართველოს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები დადებითად შეაფასეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა. ნათქვამია Human Rights Watch-ის განცხადებაში, ევროკავშირისადმი გააზრეს ფოკუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ ადამიანის უფლებების საკითხებზე. თუმცა ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ნელი ტემპით მიმდინარეობს გამოძიება 2012 წელს გავრცელებული ციხეში გამოვლენილი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. არსებობს კითხვები წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ ჩერჩევით ერთი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ასევე განცხადებაში მოყვანილია 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ძალადობრივი დაშლის ფაქტი და რომ პოლიციამ ვერ უზრუნველყო აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია განმარტავს, რომ მისი ორგანიზაციის განცხადების სულისკვეთება მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირი იყოს თავის მიერ აღიარებული ღირებულებების ერთგული.
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთათობის, ეკონომიკური უთათობის დამყარებისას მარტო. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი ძირითადად ეს რასაც უწოდეს, ეს არის საერთო ღირებულებები. ანუ ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულებები უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის. და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გუგულაშვილის სიტყვებით, ასეთი ტიპის განცხადებები წარმოშვა იმ დამოკიდებულებამ, თითქოს ევროკავშირმა თავისი ნორმატიული მიდგომების შეცვალა გეოპოლიტიკურ მიდგომებზე. კახა გუგულაშვილი გულისხმობს ევროკავშირის მიერ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების პარალელურად რუსეთის გააქტიურებას და საბაჟო კავშირის შექმნის ინიციატივის წამოყენებას. ამ სიტუაციაში კახა გუგულაშვილის სიტყვებით გამოჩნდა ისე, თითქოს ევროკავშირის ქვეყნებმა დაიწყეს თვალის დახუჭვა რაღაც ფაქტებზე, ვინაიდან ძალიან მაღლა აწეულმა თამასამ დემოკრატიის თვალსაზრისით შეიძლება ეს ქვეყნები რუსეთისთვის იოლად ხელში ჩასაგდებად აქციოს.
თუ თქვა ევროკავშირი დაუჯერებს Human Rights Watch და თქვა არ მოახდენს პარაფირებას შეთანხმებით და საქართველოს არ აქვს შესაბამისი პირობები, თქვა დაგმაყოფილებული და იქ არის ადამიანის უფლებების დარღვევები, იყო გამოუძიებელი ფაქტები და ან თქვა უსამართლოდ აღმოჩნდა ვიღაცა დაპატიმრებული და ასე შემდეგ, ეს ფაქტები ამის გამო თუ თქვა არ მოხდება პარაფირება, რა თქმა უნდა აქ რუსეთს შეიძლება მეტი შანსი უკვე რო აი ამ გეოპოლიტიკურ ომში გარკვეულწილად საქართველოს ჩათრევა დაიწყოს უკვე საბაჟო კავშირში.
კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, არ შეიძლება აბსოლუტური მშვიდობის მიდგომების გამოყენება ბრჭყალებში ომის პირობებში. შესაბამისად, ექსპერტი მიიჩნევს, რომ Human Rights Watch-ის განცხადებებს ფილნიუსის სამიძე მხედველობაში არ მიიღებენ, თუმცა თავის მხრივ ორგანიზაციის მოვალეობა სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებზე მიანიშნოს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს კი მიაჩნია, რომ ევროკავშირი გარდა გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობისა მხედველობაში სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით გაუმჯობესებულ მდგომარეობას იღებს. და ამ მხრივ ვილნიუსში ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსთან და მოლდავეთან წინ არაფერი დაუდგება.
მე დარწმუნებული ვარ და ეს გადაწყვეტილი საკითხია უკვე, რომ ეს პარაფირება ვილნიუსში შესაბამისად მე არ გონია, რომ ეს განცხადება კონკრეტულად იქონიებს რაიმე გავლენას გადაწყვეტილების შეცვლაზე ევროკავშირის მხრიდან. ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედაც რომ მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიუხედავად ცალკეული შემთხვევებისა, მდგომარეობის გაუმჯობესება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
და მაინც როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, ორგანიზაციის განცხადება არ მიემართება მხოლოდ ევროკავშირს, რომ მან შეაფასოს მდგომარეობა, არამედ თავად აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისადმი მიმართვაცაა, რომ მათ გამოასწორონ ქვეყანაში შიგნით არსებული მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა გავლენას ახდენს კიბერტექნოლოგიის და ინტერნეტის განვითარება მოქალაქეების ძირითად თავისუფლებებზე?
მაგრამ ახლა ახალი ტექნოლოგია ერთი მხრივ ხელს უწყობს სიტყვის თავისუფლების განმტკიცებას, მაგრამ მეორე მხრივ ძლიერ ემუქრება ჩვენს განმარტოების უფლებას.
რა შემთხვევაში მიაქვთ ადამიანებს საკუთარი ნებით საკუთარი თავისუფლება ეროვნული ინტერესების სამსხვერპლოზე?
არ ვიცი, როდის შევძლებთ, ან შევძლებთ თუ არა ოდესმე, დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, როდესაც როგორც ეს 11 სექტემბრამდე იყო, თავგამოდებით ვიცავდით სამოქალაქო უფლებებს.
ამ და სხვა საკითხებზე შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლესთან მარკ ვულფთან ინტერვიუს უსმინეთ სამხედრო პროგრამაში ჩარისკაცი და სახელმწიფო. კვირა საღამოს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის თავმჯდომარემ რუსეთი გააკრიტიკა ზეწოლის გამო, რომელსაც კრემლი ახორციელებს აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ევროკავშირისკენ ისწრაფვიან. ხუჩაბაც გამართულ სხდომაზე ქებით მოიხსენია საქართველოში კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლაც. კიდევ რა ითქვა სენატის კომიტეტში ვილნიუსის სამიტის წინ, ამაზე ოქროპილ რუხაძე ისაუბრებს.
ქრის მერფის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის საკითხთა ქვეკომიტეტს თავმჯდომარეობს. მოსმენებზე მან აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის იმ ქვეყნების გარშემო ილაპარაკა, რომლებიც შეიძლება ერთ დღეს ევროკავშირის წევრები გახდნენ.
Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia.
Ukraina, Moldaveti, Somkheti, Azerbaijani, Sakartvelo da Belorussia თავისუფალი უნდა იყვნენ საკუთარი მომავლის განსაზღვრაში. ჩვენი მესიჯი კი შემდეგია. ევროატლანტიკური ინსტიტუტების კარი ღია და თუ დააკმაყოფილებთ საჭირო პირობებს, ჩვენ მხარში
ამოგიდგებით.
მერფიმ გააკრიტიკა რუსეთის ქმედება, მაგალითად, როცა ის კრძალავს ევროპის კავშირთან დაახლოების მსურველთა პროდუქტის იმპორტს, თუმცა მას საქართველო ამ კონტექსტში არ უხსენებია.
Unfortunately, it seems as though Russia sees
სამწუხაროდ ამვითარებას რუსეთი უნაშთო თამაშად მიიჩნევს და ძლიერ ზეწოლას ახდენს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებზე, რათა ხელი ააღებინოს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაძლიერებაზე. აიგრძალა ღვინის იმპორტი მოლდავეთიდან, შოკოლადის ნაწარმისა უკრაინიდან, სასუქისა ბელორუსიიდან და ეს სია შეიძლება კიდევ გავაგრძელოთ. ასეთი ქმედება რუსეთისთვის უსარგებლო და კონტრპროდუქტიულია, რადგან ევროკავშირი დაინტერესებულია თავის საზღვრებთან სტაბილური, წარმატებული მეზობლების ყოლით. Da Rusetic aseve unda igos da
interesebuli.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს გადაწყდება, გაფორმდება თუ არა უკრაინასთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე შეთანხმება. იქვე ამ სამიტზე გადაწყვეტენ მოხდება თუ არა ანალოგიური დოკუმენტების საქართველოსა და მოლდავეთთან ინიცირება. ვაშინგტონში სენატის ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე მიწვეული იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და აზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც სენატორების შეკითხვებს უპასუხა. ნულანდმა განაცხადა, რომ ვილნიუსის სამიტი უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება მათი ოცნების სრულად იქნენ ინტეგრირებული ევროპაში განხორციელების გზაზე. მისი თქმით, სამივე სახელმწიფომ რთული სამუშაო გასწია იურიდიული და სამართალდაცვითი სტრუქტურების ევროპულ სტანდარტთან დაახლოების და ეკონომიკური და ენერგეტიკული ბაზრების ევროპაში უფრო ფართო ინტეგრაციის საქმეში. ნულანდმა კერძოდ საქართველოზე შემდეგი თქვა.
The Georgians, I would say, have taken
ქართველებმა მოვიტყოდი დიდი ნახტომი გააკეთეს კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ. ამას მიაღწიეს პირველ რიგში მცდელობით, რომ ინტერნეტის საშუალებით ხელმისაწვდომი გახადეს ყველა სამთავრობო ხელშეკრულება.
Put all government contracting on the internet.
ვიქტორია ნულანდმა უკრაინის გარშემო სენატის ქვეკომიტეტის მოსმენებზე განაცხადა, რომ ევროპის კავშირის სტანდარტთან კანონმდებლობის ჰარმონიზების მხრივ კიევმა 18 პუნქტი დააკმაყოფილა და გასაკეთებელი კვლავ აქვს, რათა ვილნიუსში უმრავლესობამ მხარი დაუჭიროსო.
Ukraine still needs to take 3
უკრაინამ უნდა გაატაროს სამი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რათა დააკმაყოფილოს ვილნიუსში დოკუმენტების ხელმოწერისთვის საჭირო პირობები. მან უნდა დაამტკიცოს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების, ასევე საარჩევნო კანონი და იმოქმედოს, რათა სამკურნალო ციხიდან გაათავისუფლონ ყოფილი პრემიერი იულია ტიმოშენკო.
ნულანდმა სენატის ქვეკომიტეტს აცნობა მცდელობების შესახებ, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ყოველთვის ესტრაფვიან დააჯერონ მოსკოვს, რომ ისიც ნახავს ხეირს, თუ მისი უფრო წარმატებული მეზობლები მეტად იქნებიან ინტეგრირებული ევროკავშირში, რაც რუსეთის საქონლის ექსპორტისთვისაც ნიშნავს 500 მილიონ მომხმარებელს.
ოქროპილ რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სენატში რუსეთის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
ჯონი მიჩელი 1953 წლის 7 ნოემბერს კანადურ ქალაქ ფორტ მაკლეოდში დაიბადა. მისი ნამდვილი გვარსახელი რობერტა ჯოან ანდერსონია. დედით კელტების, ხოლო მამით ნორვეგიელი სამების გორისა გახლდათ. ბავშვობა შოპენის, სტრავინსკის, დებიუსის მენაში და ნიცშეს კითხვაში გაბურსალებულმა გაატარა. 9 წლის ასაკში პოლიომიელიტის დიაგნოზით საავადმყოფოში უკრეს თავი. ვეღარ გაივლიო ახალეს. დიდი ხვითო ვინმე იყო და მძიმე ფიქრებს სიმღერებით უმკლავდებოდა. იქვე პალატაში სახალდახელოდ გამართულ კონცერტებს უწყობდა ხოლმე თანატოლებს. რობერტა 1 წლის თავზე გამოჯამთელდა. მოწევაც მაშინ დაიწყო და საეკლესიო გუნდში გალობაც. კალგარის სამხატვრო აკადემიაში ჩააბარა. თუმცა მალე მობეზრდა და ადგილობრივი კლუბების სცენაზე არჩია გამოსვლა. თამბაქო, მხატვრობა და მუსიკა. ამ ერთგვარი სამებით სულდუმობდა კიდეც მთელი ცხოვრება.
No regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending and I'll just be getting home with my real trail. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips.
20 წლის რომ შეიქმნა სახლი მიატოვა. ფოლკ მომღერლობა გადაწყვიტა. მუსიკოს ჩაკ მიჩელს გაჰყვა ცოლად და დეტროიტში გადაბარგდა. სამწუხაროდ ის ტიპი ჯაბანი გამოდგა, რის გამოც ახალგაზრდა ოჯახი მალევე დაინგრა. ერთხანს კი იდარდა, მაგრამ ძალიანაც არ წამხდარა. რამდენიმე თვეში პრესა ალაპარაკა. კრიტიკოსები საკომპოზიტორო ნიჭითა და ვოკალური მონაცემებით მოხიბლა. 1968 წელს ერთ-ერთ პატარა ნიუ-იორკულ კლუბში მას დევიდ კროსბიმ მოუსმინა. გოგოზე ჭკუა დაკარგა და პირველი ალბომიც გამოაშვებინა. დებიუტმა მაინც და მაინც ვერ ივარგა. აი მეორე ალბომმა კლაუდს კი პრემია გრემი მოუტანა. წლის საუკეთესო ფოლკ მომღერალის კატეგორიაში. ეს დისკი დღესაც ახსოვთ და უყვართ. განსაკუთრებით ერთ ულამაზეს ბალადას, ჩელსის დილას გამოყოფდი. ამბობენ, ბილ და ჰილარი კლინტონმა თავიანთ გოგონას სახელი ჩელსი ამ სიმღერის შთაგონებულებმა დაარქვესა.
It was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall.
ჯონი მიჩელი საკუთარ ფოლკ კომპოზიციებს ულამაზესი საგიტარო პასაჟებით, აქა-იქ ჯაზური იდიომებით, გემრიელი არანჟირებებითა და რა თქმა უნდა ნატიფი ლირიზმით ამდიდრებდა. სვანელი ჭკუაზე სიარული და მათი გულის მოგება არ მოსდგამდა, ამიტომ დაჩაქრული პროდუქტის შექმნა არც არასოდეს უცდია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ტექსტები თუ მუსიკის ჰარმონიული სტრუქტურა რთული გახლდათ, სვანელი არ დაუკარგავს, პირიქით მთელს თაობებში აყვარა თავი. რაღა ბევრი გავაგრძელო, რამდენიმე ალბომს გავეხსენებ. მაგალითად 1971 წლის ბლუს. ყველაზე მნიშვნელოვან ნამოქმედებს მის კარიერაში. კრიტიკოსებმა ნამუშევარს მუსიკოსის შემოქმედების მწვერვალი უწოდეს, ხოლო თავად შეფასებაში უფრო პოეტური გამოდგა. ისეთივე გულწრფელი და სუფთა ალბომია, როგორც ჩარლი პარკერიო.
It don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly.
გარდა ფოლკ ალბომებისა, მიჩელმა ელექტრონულ მუსიკაშიც გამოსცადა თავი. რამდენიმე საცეკვაო ყაიდის დისკი ჩაწერა. რაღაც ხანს უილი ნელსონთან, პიტერ გებრიელთან და ტომპეტისთან თანამშრომლობდა. კონცერტებზე კი ბობ დილანს, ვან მორისონსა თუ როჯერ ვოტერს უწევდა ხოლმე პარტნიორობას. ბოლოს ასაკმა მაინც თავისი გაიტანა, ასაკმად და თამბაქოს არანორმალურად დიდი დოზებით მოხმარება. ხმა წაუხვდა, მისი ნატიფი და წყრიალა ბგერისგან აღარაფერი დარჩა. მოკლედ სიმღერების წერა შეეშვა, თუ სადმე გამოჩდებოდა ისევ ძველ ჰიტებს ასრულებდა ხრინწიანი გაუხეშებული ხმით. 2002 წელს კი ჟურნალ Rolling Stone-ში თანამედროვე მუსიკალური ბიზნესი გამოლანძღა. კლოაკად მოიხსენია, სადაც ბინძური და უგემოვნო პროდუქტის მეტი აღარაფერი ილექებაო. ადგა და თავის ძველ საქმეს, მხატვრობას დაუბრუნდა. ზემოთ პარკერი ვახსენი, ხოდა ჯაზის ამბავსაც ვიტყვი. თანაც გამოტყდები ჯონი მიჩელის შემოქმედების ჯაზური მხარე გაცილებით მეძურფასება, ვიდრე ფოლკ ბალადები. ჯერ იყო და გადარეულ ჯაკო პასტორიუსთან ერთად ალბომი ჰეჯირა გამოაცხო. შემდეგ კი უეინ შორტერთან ერთად დონ ჟუანის უდარდელ ქალიშვილზე იმღერა. ბოლოს კი ჩარლი მინგოს გადაეყარა. უბრალოდ თავად კონტრაბასისტმა შესთავაზა თანამშრომლობა. მუსიკა ჩემი, ტექსტები შენიო. საუბარი არც მეტი არც ნაკლები ტომას ელიოტის 4 კვარტეტის ადაპტაციაზე გახლდათ. სამწუხაროდ ჩარლი მინგუსი ალბომის ჩაწერის დასრულებას ვერ მოესწრო. 1979 წლის 5 იანვარს გარდაიცვალა. დაწყებული საქმე კი ბოლომდე ჯონი მიიყვანა. მე რომ მკითხო, ალბომი მინგუსი ერთ-ერთი საუკეთესო არა მარტო ჯონი მიჩელის შემოქმედებაში, არამედ ჯაზური მუსიკის ისტორიაშიც. ზუსტად ისეთი, ყველა თამოყარე მელომანს რომ უნდა ეგულებოდეს.
Stocking the slot for top, I keep hearing bells all around me. Jingle in the lucky jackpots, they keep you tantalized. They keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I don't
to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. My guide is in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Where the cowgirls fill the room with their big balloons. The cleaner was pitching with her bears. Yeah, dinos and pooh bears and lions, pink and blue there. He couldn't lose them.
Სულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
მეათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში ვილაპარაკებთ რუსეთში ჰომოფობიის პრობლემას.
ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ რუსეთში მიმართული კამპანია უკვე სკოლებში იმართლებს. ლგბტ თემთან კავშირების ქონის გამოსულ მცირე 4 მასწავლებელი გახდა ზეწოლის მსხვერპლი.
შემდეგ ისევ საქართველოში დაბრუნდებით, გიამბობთ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გეგმაზე გახსნას ეკეთებოდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი. ამ წიგნებს შორისა ვეფხის ტრაუსონიც.
თავის დროზე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თქვა სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში ის სულად შემთხვევით გადაურჩა გაქრობასაც კი.
მიგიწევთ თოჯინების თეატრი, 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თეატრი, რომელიც თბილისში უკვე მესამე წელია საკუთარი შენობის გარეშეა დარჩენილი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და ნუ წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი. ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან.
ბოლოს კი ამბობთ ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სეზონის გახსნაზე.
ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგით ჩატარდა. კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეტყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სანქტ-პეტერბურგში მასშტაბებელი სამსახურის შენარჩუნებას ცდილობს მას შემდეგ, რაც პრობლემები შეექმნა ანტიჰომოფობიურ აქციებში მონაწილეობის გამო. იგივე ბედიეწია კიდევ სულ ცოტა სამ მასშტაბებელს. ამ თემაზე მასალა მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კლერ ბიგმა. მასალას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
Homosexualta zinaghmdeg Rusetshi mimartuli kampaniya ukve skolebshi inatsulebs. LGBT temtan kavshirebis konis gamosul mtsire 4 masavlebeli gaxta zezolis mtsvarbli. Ori matgani ukve gaatavisuples samsakhuridan. Aktivistebi am tendentsias ukavshireben kamatis sagnat kceul kanons, romelits tsireslovanebtan egretsodebuli aratraditsiuli seksualuri kavshirebis propagandas kerzalavs. Estalga sheexo Sankt-Peterburgis mqvidrs, espanuris masavlebels da jildos mplobel Ekaterina Bogachsats. Imdinare qvirashi mas shemdeg rats adgilobriv mqvidrta jgupma mis cinaagmdeg sachivari sheitana, khalakis saganmanatleblo komitetma Bogachis irgvliv gamozieba tsamoiqo. Komitetis ganzxadebit Bogachi seksualur umtsiresobata uplebebis datsvistvis gamartul aktsiebshi monatsileobs da shesabamisat araris kargi masavlebeli bavshebistvis. 37 წლის ბოგაჩი წევრია სანქტ-პეტერბურგში დაარსებული ჯგუფისა, ჰეტეროსექსუალთა ალიანსი LGBT თანასწორობისთვის. ეს ჯგუფი გამძაფრებულ ჰომოფობიასთან დაპირისპირების მიზნით შეიქმნა. ახალგაზრდა ქალი ამბობს, რომ თავად ჰომოსექსუალი არ არის და აცხადებს, რომ სექსუალობაზე თავისი შეხედულებების შესახებ კლასში არასოდეს უსაუბრია.
მათთვის უფრო ადვილი იქნება ჩათვალონ, რომ მე ჰომოსექსუალი, ბისექსუალი ან ტრანსგენდერი ვარ. მათი ქათმის ტვინები ვერ ახერხებენ იმ უბრალო ამბის გაგებას, რომ ადამიანი შესაძლოა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის არ იბრძოდეს, რომ ადამიანმა როცა დისკრიმინაციას და უსამართლობას ხედავს, შეიძლება სხვებიც დაიცვას.
Bogachi ძალიან უსიამოვნოს უწოდებს მისი როგორც მასშტაბებლის კარიერის განადგურების მცდელობებს, თუმცა ამბობს, რომ რუსეთში მზარდი ჰომოფობიური კლიმატის გათვალისწინებით ეს დიდად არ აკვირვებს. მართული პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელმა დეპუტატებმა წელს ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ მიმართული არაერთი კანონპროექტი შეიმუშავეს. მათ შორისაა ჰომოსექსუალებისთვის სისხლის გაღების აკრძალვისა და ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის ბავშვების ჩამორთმევის ინიციატივები. აქტივისტების თქმით, ამ ინიციატივებმა ჰომოსექსუალებზე ფიზიკური თავდასხმებისა და ადობის გახშირებას მისცა ბიძგი. ჰეტეროსექსუალთა ალიანს LGBT თანასწორობისთვის ნატალია ციმბალოვა ხელმძღვანელობს, რომელმაც ჩვენს რადიოს უთხრა.
სახელმწიფო ღიად ჰომოფობიურ პოლიტიკას სატარებს. ჩვენ მთელი ძალებით და ყველა საშუალებით ვცდილობთ ამასთან დაპირისპირებას, მაგრამ გვესმის, რომ სახელმწიფო მანქანის წინააღმდეგ მოქმედება ძნელია. ტანკთან შიშველი ხელებით ბრძოლა ძალიან ძნელია.
როგორც ჩანს, ბოგაჩის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სათავეში უდგას მამაკაცი სახელად ტიმური, რომელიც აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობს მუსლიმთა ორგანიზაციას, ისევე როგორც ინტერნეტ ჯგუფს, რომელიც საკუთარ თავს რუსეთის მშობლებად მოიხსენიებს. ეს კაცი ამბობს, რომ ჰომოსექსუალ ან ჰომოსექსუალთა მიმართ თანაგრძნობის მქონე მასწავლებლებს ინტერნეტში მისი ჯგუფის 1500 აქტივისტი ეძებს. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოში ეს მამაკაცი შემდეგი განცხადებით გამოდის.
Мы считаем, что данные личности не могут представлять учащийся коллектив.
ჩვენ ვთვლით, რომ ამპირებს არ შეუძლიათ წარმოადგენდნენ მასწავლებლების კოლექტივს. იყვნენ სკოლებში, მუშაობდნენ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ისინი და განსაკუთრებით ქალბატონი ბოგაჩი ყველანაირად ავლენენ უკიდურეს გულგრილობას ბავშვთა ფსიქიკის მიმართ. ბოგაჩი ბავშვების ფსიქიკას მუდმივად ზიანს აყენებს.
Постоянно ранит.
ჰომოფობიის ტალღა ბოგაჩის გარდა კიდევ არაერთი მასწავლებლის კარიერას შეეხო, მათ შორის 24 წლის ოლგა ბახაევას, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში ისტორიას ასწავლის, რუსეთის აღმოსავლეთში გეოგრაფიის მასწავლებლად მომუშავე ალექსანდრ ერმოშკინს და მოსკოვში მცხოვრებ ბიოლოგიის მასწავლებელს ილია კოლმანოვსკის. ამ უკანასკნელის გარდა სამსახურში აღდგენა ვერც ერთმა ვერ შეძლო.
Саломе Асатьянმა ისაუბრა რუსეთში ჰომოფობიის პრობლემაზე, კერძოდ პრობლემაზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში შეექმნათ მასშტაბლებს ანტიჰომოფობიურ აქციებში მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოაჩინოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა აპირებს გახსნას ეგრეთ წოდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი, რომელშიც თავს მოიყრის სხვადასხვა დროს აკრძალული ან სხვა სახით შევიწროებული გამოცემები. უფრო მეტ, ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივისა და რეპრესირებული წიგნების შესახებ შეიტყობთ ჩვენი კოლეგის ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
1779 წელს პეტერბურგში რუსულ ენაზე გამოქვეყნდა პოლიტიკური პამფლეტი „გეორგიანული ისტორია ჭაბუკ თავად ამილახვარზე“, რომელშიც ავტორი ალექსანდრე ამილახვარი მოგვითხრობს საკუთარ თავგადასავალს, ახასიათებს 18 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლის პოლიტიკურ მდგომარეობას და უარყოფითად აფასებს ერეკლე მეორის მოღვაწეობას. 1765 წლის შეთქმულების მონაწილე ალექსანდრე ამილახვარი სასტიკად იქნა დასჯილი, მოაჭრეს ცხვირი და გადაუჭრეს ფეხის ძარღვი. რუსეთში გაქცეული ალექსანდრე ამილახვარი ერეკლე მეორის თხოვნით 1783 წელს ვიბორგის ციხეში ჩასვეს. 1779 წლის გამოცემის გავრცელება კი აკრძალეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით, იშვიათ გამოცემათა განყოფილებაში დაცულია ამ გამოცემის ორი ეგზემპლარი.
დროებით აიკრძალა ეს ციგნი საქართველოში, რაც ცოტა იშვიათი ამბავი გახლავთ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ საქართველო იმ დროს იყო რუსეთის ცარისტული რეჟიმის ერთგვარი ნაწილი და უცნაურია, რომ მხოლოდ ლოკალურ ნაწილში აიკრძალა ეს ყველაფერი. თუმცა ცხადია, ამით ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ათულა ქართული რეპრესირებული ციგნების და თუ არ ჩავთვლით წვეფხვის ტყაოსანის თავის დროზე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თქვა სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში ის სულად შემთხვევით გადაურჭა გაქრობასაც კი.
ვეფხის ტყაოსანს გამორჩეულად ერჩოდა ანტონ კათალიკოსი. მართალია, პროფესორი ვიქტორ ნოზაძე ამბობდა, რომ რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათსო, მაგრამ საწინააღმდეგოს ამტკიცებდა ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი, რომელიც ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში წერდა.
კათალიკოს ანტონის პირველსა, რომელსაც არასწავლავდა სიყმით განვე, ვითარცა კაცსა პაპისაგან მისისა თეიმურაზისა შეზულებულსა მოიხსენიებდა არაკეთილად, რადგან ვერცნო ღირსება შოთასი, რადგან დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისა დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის მომწამლული ქრისტიანეთა გონებისა და ქცნობისა.
თუმცა რეპრესირებული წიგნების მუზეუმის ექსპონატების უმეტესობა მაინც საბჭოთა ცენზურის მიერ აკრძალული ტექსტები და მათ ავტორებთან კავშირში მყოფი ნივთები იქნება. ეროვნული ბიბლიოთეკის საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული გამოცემების საარქივო ფონდის უფროსის მაია მიხაბერიძის თქმით, წიგნების დევნა ხდებოდა ორი ნიშნით: ან შინაარსი იყო მიუღებელი, ან ავტორი, ან და რედკოლეგიის რომელიმე წევრი. ასეთ წიგნებს ფაქტობრივად აპატიმრებდნენ და წიგნის პალატის ტერიტორიაზე მდებარე ეგრეთ წოდებულ ხურულ ფონდში ათავსებდნენ.
კერძოდ მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნი მოთხრობების კრებულია „პატარა დედაკაცი“ არის სახელწოდებით და სხვადასხვა მოთხრობა არის. 1926 წელს არის გამოცემული და მისი დაპატიმრების შემდეგ თვითონ მისი წიგნებიც აიკრძალა. აგერ ჩანს „ბეჭედი ნევიდაიოცა“ არ გაიცემოდა ეს და იყო დახურულ ფონდში.
თუმცა შეიძლება გამოცემა არ დაეპატიმრებინათ, მაგრამ წიგნებიდან შავი მელნით ამოშლიდნენ რეპრესირებული ადამიანების გვარებს. მაია მიხაბერიძის თქმით, ასეთი ვითარება გაგრძელდა მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე. მეფის რუსეთის დროინდელი ღია ცენზურა შეცვალა შენიღბულმა, 1924 წელს დაარსებულმა მთავლიტმა, რომელიც ბიბლიოთეკებს რეგულარულად უგზავნიდა დასაპატიმრებელი წიგნების სიას.
1973 წელს გამოცემულია ეს ერთ-ერთი ნიმუში, ასეთი ბევრი გამოდიოდა, შეერთებული კატალოგი იმ წიგნებისა, რომელიც უნდა ამოღებულიყო ბიბლიოთეკიდან და წიგნ ვაჭრობის ქსელიდან. და აი მთელი სია არის. ეს არის ფაქტობრივად ცენზურა, მაგრამ ოფიციალურად საბჭოთა კავშირი ამ ცენზურას არ აღიარებდა. როდესაც მთავრლიტი დაარსდა, მაშინ გამოსცა კიდე სპეციალური ბრძანება, რომ არავის არ ჰქონდა უფლება, რა მიზანი ჰქონდა, აი ეს გაემხილა.
თუმცა საბჭოთა სისტემაში წიგნებს მხოლოდ მთავრლიტი როდი ერჩოდა. რეპრესიების შიშით წიგნებს აზიანებდა და მალავდა ისეთი გამორჩეული ბიბლიოფილიც კი, როგორიც პოეტი იოსებ გრიშაშვილი იყო. აი რას იხსენებს პოეტის დიშვილიშვილი და ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორი ნოდარ გრიგორაშვილი.
ბევრი წიგნები მისთანა, რომლებსაც აგლი ჯილი ჰქონდა, ეს თავფურცელი, ავტორი არაჩანდა. ესენი იყვნენ რეპრესირებული ავტორთა წიგნები იყო და წიგნი დაენანა, ის შეეშინდა ავტორი და ისინი ამოხია. და რომ ვაჩვენებდით, ეტყვიდა და მაშინ ეტყვიდა, ეს ამის ნაწერია და ასე შევიტანით ინვენტარის წიგნში. ბევრი მახსოვს დედა ჩემისგან ბევრი წიგნები, რომ ბაღი ჰქონდა, სადაც წავედი, კინის ყუთში ჩამალა ეს წიგნები, რობაქიძის, მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნები ავტოგრაფებით და იქ ინახებოდა.
ცხადია, ასეთი რამ მხოლოდ ტოტალიტარულ სისტემაში შეიძლება მოხდეს, თუმცა როგორც სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია ამბობს, შესაძლებელია ესა თუ ის ტექსტი სულ სხვა მიზეზის გამო დემოკრატიულ საზოგადოებაშიც დაექვემდებაროს ცენზურას.
ბოლშევიკური და ტოტალიტარული სისტემები გასაგებია, თუ რატომ გძალავდნენ ზოგ წიგნს და ზოგ გამოცემას, იმიტომ რომ ზოგი ავტორი, ზოგი გამოცემა, ზოგი წიგნი უპირისპირდებოდა კონკრეტულ პოლიტიკურ იდეოლოგიას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დემოკრატიულ სისტემებში ასევე არსებობს ზოგიერთი ტიპის აკრძალვა, ეს არის მაგალითად ისეთი ლიტერატურის აკრძალვა, რომელიც რომელიც ადამიანებს მოუწოდებს დაუშვათ რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ამსგავსი ტიპის შეუწყნარებლობისკენ, ასე რომ აგზავების გარეშე საზოგადოება არ არსებობს და კულტურული საზოგადოება საერთოდ ნიშნავს რაღაც ტიპის აგზავების არსებობას. მაგრამ ასეთი ლიტერატურა მაინც პოულობს თავის გზას.
საბჭოთა სისტემამ ვერაფერი მოუხერხა ეგრეთ წოდებულ სამიზდადს, როცა ავტორები და მკითხველები მალულად საბეჭდი მანქანებით კრებდნენ და ავრცელებდნენ თავლიტის მიერ აკრძალულ ტექსტებს. თუმცა ემზარ ჯგერენაიას თქმით, საქართველოსა და რუსეთში არსებული ვითარებები მკვეთრად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან.
ქართული კულტურა მაინც და მაინც არ გამოირჩევა ქართული წიგნებით და ლიტერატურით, რომელიც ასეთ ტიპის აკრძალულ ლიტერატურას განეკუთვნებოდა. ჩემთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ბოლშევიკების გზალავდნენ მენშევიკების დროს გამოცემულ მენშევიკურ ლიტერატურას და ერთი ორი ავტორი, რომელსაც აკრძალვა ჰქონდა დადებული, მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც დაუშვათ ბოლშევიკებს არ მოსწონდათ და მე მგონი მარც თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას მაინც და მაინც არ მოსწონს მისი რასობრივი ნაწარმოებები.
ემზარ ჯგერენაიას თქმით, ზოგადად აკრძალვა არ არის საუკეთესო გზა შეუქმნა დაბრკოლება ლიტერატურას. თუ რამე არსებობს ისეთი, რაც საკამათოა, სააშკარაოზე უნდა გამოვიდეს. საზოგადოება მკითხველის სახით დისკუსიაში უნდა დარწმუნდეს, რა არის ცუდი და რა კარგი. შესაბამისად წიგნის ერთადერთი მტერიც მისივე შინაარსი უნდა იყოს. აგი კრიტიკაც იცნობს თეორიას, რომლის მიხედვითაც წიგნს ქმნის მკითხველი. არ არსებობს წიგნი, ვიდრე მას არ წაიკითხავენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რაცაც თვითონ ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოპნას ხოვრობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მონაზონი სიდონია. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 17 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. მესამე წელია თბილისში. აღმაშენებლის გამსირზე წამოწყებული რეაბილიტაციის გამო შენობის გარეშეა დარჩენილი 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თბილისის თოჯინების თეატრი. თეატრის დასი მაინც მართავს სპექტაკლებს დაქირავებულ ფარჩში, მაგრამ ეს მისი შემოსავლის დიდ ნაწილად უჩდება და ახალი დადგმების მოსამზადებლად ფინანსები არ რჩება. არაერთი მცდელობის მიუხედავად თოჯინების თეატრმა შენობა ჯერჯერობით ვერ დაიბრუნა. რა უშლის ხელს ამ პროცესს? ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ფორთოხლისა და კუდისათვის არ მეგობრობენ. მოგობინა რომ პატარა, ეს კარგიცა. მე შემიძლია იგი დავიცვა. იცი როგორ წარმოვთქვა მრს?
არა, არ ვიცი.
აი მამის მინე.
ვარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერთ-ერთი მაღალი სართულის მეხუთე სართულზე შეხიზნული თოჯინების თეატრის მსახიობების დასი მორიგი სპექტაკლისთვის ემზადება. რეპეტიცია თეატრისთვის დროებით დათმობილი რამდენიმე ოთახიდან ერთ-ერთში მიმდინარეობს. მაგიდას მსახიობები უსხედან, წინ ტექსტები უწყვიათ. ყველა როლშია შესული, მაგრამ არა სცენაზე. თოჯინების თეატრს უკვე მესამე წელია შენობა აღარ აქვს, 2011 წლის მარტიდან. მას შემდეგ, რაც აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, სადაც მდებარეობდა კიდეც 80 წლის ტრადიციის მქონე ყველა ბავშვის საყვარელი თოჯინების თეატრი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხვდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და ნუ წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი. ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან, გაგდებულები.
გვეუბნება თოჯინების თეატრის დირექტორი თემურ ბადრიაშვილი. ის მოგვითხრობს, თუ როგორ დარჩა თეატრი შენობის გარეშე. აღმაშენებლის ნომერ 103-ში მდებარე თოჯინების თეატრის ძველი შენობა 2011 წელს ამავე გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში მოხვდა. თეატრის მესვეურებს წლების განმავლობაში გასარემონტებელი შენობის გადარჩენის იმედი გაუჩნდათ. რეაბილიტაციის პროცესი მართლაც დაიწყო. დაინგრა ძველი ფლიგელი და მის მაგივრად ახალი 4-სართულიანი შენობაც აშენდა. თუმცა თავდაპირველი დაპირება, რომ ეს შენობაც თეატრის კუთვნილება იქნებოდა, დასაწყისშივე დაირღვა. შენობის ფართი თოჯინების თეატრსა და თოჯინების მუზეუმს შორის გაანაწილეს, რომელიც ცნობილი შენობაც ბარათაშვილის ქუჩაზე ასევე დაანგრიეს. თოჯინების თეატრის ადმინისტრაცია მაშინ ყველანაირ მოლაპარაკებებს თბილისის განვითარების ფონდთან აწარმოებდა. მისი მაშინდელი ხელმძღვანელი თეატრს პირდებოდა, რომ შენობა სრულად გარემონტდებოდა, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ფინანსები აღარ არსებობდა. განვითარების ფონდმა კი იგივე საქმე კულტურის სამინისტროს დაავალდებულა, რადგან თეატრი მის დაქვემდებარებაში იმყოფება. არადა ცნობილია, რომ კულტურის სამინისტრო ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების გარდა სხვა შენობების გასარემონტებლად თანხას არ გამოყოფს. დღეს ერთი შეხედვით სიმპატიური გარე ფასადის მიღმა თოჯინების თეატრის შენობაში მხოლოდ ნანგრევებია. გვეუბნება თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ელენე მაცხონაშვილი. არის სხვა გადაუჭრელი პრობლემებიც.
ეს შენობა, სადაც თეატრი მრავალი ათეული წლის მანძილზე ბინადრობდა, დღეს დოკუმენტების მიხედვით არის მერის კუთვნილებაში და სარგებლობაში. რემონტის დროს განვითარების ფონდში გადავიდა. განვითარების ფონდიდან უკვე მიიღო მერიამ საკუთრებაში ეს შენობა. ანუ დღეს ჩვენ დოკუმენტურად, იურიდიულად არა ვართ ამ შენობის მფლობელები. მეორე რაც არის, თეატრი თავისთავად ვერასოდეს ვერ აშენებს თეატრს, ანუ შენობას გულისხმობ. ეს არის ყველაზე დაბალბიუჯეტიანი თეატრი რატომღაც დედაქალაქში არსებულ თეატრებს შორის.
მიუხედავად ამისა, თოჯინების თეატრი წლის განმავლობაში სულ ცოტა 20,000 ბავშვს მასპინძლობს. თოჯინების თეატრის რეპერტუარში დღეს 19 სპექტაკლია, თუმცა შენობის უქონლობის გამო დასი მხოლოდ 10 სპექტაკლის თამაშს ახერხებს. სპექტაკლებს თოჯინების თეატრი კულტურის ცენტრ მუზაში მართავს ხოლმე, მაგრამ თეატრის შემოსავლის დაახლოებით 70% დარბაზის იჯარაში მიდის. ერთი დღე დარბაზის დაქირავება 400 ლარი ჯდება.
გენერალურ რეპეტიციამდე ჩვენ ვერ ვახერხებთ სცენაზე ასვლას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ასეთია ვითარება. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ის არ ეძებს დამნაშავეებს, ის ეძებს გამოსავალს. გამოსავალი კი ჯერჯერობით არ ჩანს. თოჯინების თეატრის მსახიობი თეაკი წმარიშვილი ამბობს, რომ ეს არის საქმე, რომელიც დიდი ძალისხმევის გარდა უზარმაზარ სიყვარულს მოითხოვს.
თოჯინა არ ნიშნავს კუკლიას. თოჯინას ცოტა სხვა დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენ თავგანს ბავშვობაში ალბათ თოჯინებით უთამაშია, მუდმივად გვეგონა, რომ თოჯინები ცოცხალი იყვნენ. ძალიან უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია, ძალიან უნდა გიყვარდეს თოჯინები. და ყველაზე მთავარი, ძალიან უნდა გიყვარდეს ბავშვები, იმისთვის რომ შენ ეს თოჯინური სპექტაკლი თურაც არის, შენი გამოძახილი მიაწოდო კარგად.
შენობაც თოჯინების თეატრის მსახიობებს ამისათვის ჭირდებათ. სპექტაკლები იყოს უფრო ხარისხიანი, გარემო უფრო ლამაზი და მიმზიდველი ბავშვებისათვის.
კიდევ უფრო მეტი რომ გავაკეთოთ, ამისთვის არის საჭირო ჩვენი შენობა. ცოტეთი თუ ჩაუფიქრდებიან თავიანთ თავებს, ცოტეთი თუ გაახსენდებათ, როდესღაც ბავშვები იყვნენ და როდესღაც თოჯინების თეატრში დადიოდნენ და რაღაცას პირდოდნენ, განიცდიდნენ, იმ წუთას რომ მიხვდებიან თუ რატომ არის საჭირო თოჯინების თეატრი და შენობა.
მოგვარდება თუ არა ახლოს მომავალში თოჯინების თეატრის პრობლემა. მერისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან თეატრის ხელმძღვანელობის არაერთი შეხვედრის მიუხედავად ჯერჯერობით დამაიმედებელი პასუხი არ არსებობს. მერიაში გვითხრეს, რომ მათ ბიუჯეტი შეუმცირდათ, ამიტომ თეატრის შენობის რემონტისათვის საჭირო ფინანსები ამ ეტაპზე მათ არ გააჩნიათ. ჯერჯერობით პასუხი ვერც იმაზე მივიღეთ, შესაძლებელია თუ არა შენობა თეატრის ბალანსზე გადავიდეს, რომ მათ თავად იზრუნონ მის გარემონტებაზე. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელი თემურ ბადრიაშვილი კი ამბობს, რომ თეატრს მტერი არ ყავს და მისი პრობლემის გადაჭრას დღეს მხოლოდ კეთილი ნება სჭირდება.
ეს არის ბავშვების ზონა. ბავშვები არ არის არანაირ პოლიტიკურ იქნება თუ რაღაც სხვა ინტერესებში. ბავშვები არის ის, რასაც უნდა მოუაროთ და რასაც უნდა პირველადი პროდუქტი ყველაზე კარგი და ყველაზე ხარისხიანი მივაწოდოთ. გააკეთონ ეს შენატანი ამ საქმეში. ეს იქნება მათი შენატანი. აი უბრალოდ რომ ხვალვე გადმოგცენ შენობა გრძელ ვადიან სარგებლობაში. ანუ მკვდარი წერტილიდან დაძვრის საშუალება იქნება ეს.
გამარჯობა ბავშვო. ჩვენო საყვარელობა ყურებია. ქვეს წინაშია სახელგანთქმული თეატრი, რომელმაც მრავალი ქვეყანა მოიარა. მრავალ დარბაზში და მოედანზე უცხოთა და ვიციხალისიანი წარმოდგენები. და ბოლოს ჩვენ გეცნობთ, რათა გიჩვენოთ ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ, ყველაზე მხიარული წარმოდგენა. ურადიოს თავდადასავალი.
ე ეკა ქემანიშვილმა გაგვახსენა თოჯინების თეატრის ერთი წარმოდგენა რეპორტაჟი, რომელიც ეხებოდა 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თბილისის თოჯინების თეატრის, შეიძლება ითქვას, ლტოლვილობას, უკვე მესამე წელი საკუთარი შენობის გარეშე დარჩენას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გასულ კვირას ეროვნულმა მუსიკალურმა ცენტრმა მორიგი საკონცერტო სეზონი გახსნა თბილისში, რკინიგზელთა სახლში. წლის ბოლომდე მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ დირიჟორებთან ერთად შეასრულებს კლასიკურ და ქართველი მსმენელისთვის ნაკლებად ცნობილ ნაწარმოებებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია დაესწრო სეზონის გახსნას.
ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოებით გაიხსნა სეზონი. ნაკლებად ცნობილი იმ თვალსაზრისით, რომ საუნდტრეკს, მუსიკას კინოფილმიდან. ჩვენში დარჩეს ისედაც იშვიათად უკრავენ ორკესტრები და მით უმეტეს საბჭოთა ფილმის საუნდტრეკს. თუმცა საუნდტრეკიც არის და საუნდტრეკიც. სუიტა გრიგორი კოზინცევის ფილმიდან ჰამლეტი, რომელიც შოსტაკოვიჩმა 60-იან წლებში სპეციალურად ფილმისთვის დაწერა, უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ კინომუსიკა. თან თხრობით ვიზუალურია და თან ეპოქის სახესაც გამოხატავს. ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ასე შეასრულა ორკესტრმა კიევში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულის მიხეილ მენაბდის დირიჟორობით. იმ მიხეილ მენაბდისა, რომელიც დირიჟორობამდე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტი იყო ქორეოგრაფიულ დასში. ამას წინათ მიშას რადიო თავისუფლებაც ესაუბრა და ამ ინტერვიუში გვიამბოს სწორედ, რატომ აირჩია უკვე ზრდასრულმა დირიჟორის პროფესია.
ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როცა ქორეულ სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარეთ თეატრო ინსტიტუტში, გოგი ალექსიძე გახსნა საბალეტო ფაკულტეტი და იქ კონსერვატორიის პედაგოგები გიკითხავდნენ ლექციებს. მუსიკათმცოდნეობა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო, ჰარმონია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბალეტმეისტერმა უნდა იცოდეს ისევე კარგად პარტიტურა, როგორც დირიჟორი.
რა თქმა უნდა,
ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა. მაშინ გამიშთა აზრი, რომ შეიძლება თუ არა ჩემ ასაკში 22-ის ვიყავი. ისწავლოს ადამიანმა ნოტები ინდონეზიაში, რომ დაუშვათ ჩავაროს კონსერვატორიაში. და ჩავაროს სადირიჟოროზე.
კონცერტზე პირადად მე და ალბათ სხვებიც აქვე ვიტყვი, რომ დარბაზი სრულიად სავსე იყო, ველოდით რაღაც თუ შეიძლება ასე ითქვას ქორეოგრაფიულ დირიჟორობას. ბალეტის სოლისტი სადირიჟორო პულსთან ხომ განსაკუთრებულ პლასტიკას და მოძრაობას გულისხმობს. მაგრამ მიხეილ მენაბდემ აბსოლუტურად განსხვავებული სტილი შემოგთავაზა, ხაზგასმულად მკაცრი და თავშეკავებული. უნდა ითქვას, რომ ეს სტილი, რომელიც ორკესტრმა გაითავისა, ძალიან მოუხდა ჰამლეტისთვის დაწერილ მუსიკას, თუმცა სრულიად დაუკარგა ემოციურობა და მუხტი ამავე საღამოს შესრულებულ კიდევ ერთ ნაწარმოებს, ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტას. მეორე მოქმედებაში ორკესტრთან ერთად მოусმინეთ ელისო ვირსალაძის მოწაფეს მოსკოვის კონსერვატორიაში. არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატს, 19 წლის ანაყიფიანს. პირადად მე დასაწყისში მომეჩვენა, რომ ასეთ დრამატული ნაწარმოებისთვის ანა მეტის მეტად ახალგაზრდა იყო. თუმცა თანდათან შესანიშნავ ტექნიკასთან ერთად ბგერის სიღრმეც გამოჩნდა, ინტერპრეტაციის უნარიც და ორკესტრმაც კარგად გაუგო აქ სოლისტს. როგორც აღნიშნე, ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგით ჩატარდა. კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეთყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო. როგორც წამყვანმა გვითხრა, სწორედ ამ მოულოდნელმა ზარებმა გააფუჭა პირველი მოქმედების ჩანაწერი. უცნაურია, მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, ერიდებათ წამყვანებს თავიდანვე გაახსენონ მსმენელს, რომ კონცერტის დროს მობილური ტელეფონი უნდა გამორთონ. თუმცა ეს ერთადერთი უარყოფითი ემოციაა ამ კონცერტზე. ჩვენი ორკესტრი ძალიან კარგ ფორმაშია, რა ცხადია მხოლოდ დირიჟორის დამსახურება არაა და ამას ორკესტრი უახლოეს ხანში დაამტკიცებს ალბათ. წლის ბოლომდე ხომ კომპანია მაქთის დახმარებით რკინიგზელთა სახლში სიმფონიური მუსიკის კონცერტების მთელი სერია უნდა გაიმართოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18:00-ზე რადიო მწვანე დალღის სექშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10:00-ზე სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.